eller noen sånne faste plasser, så får vi gjerne noen turstier. Og vi går de samme rutene gang etter gang, kanskje til og med hver dag. På hytta vår har vi noen sånne faste turstier. Vi har sett alt før. Og likevel ser vi noe nytt hver gang. Vi gikk en av disse rundene våre forrige dagen, og jeg trodde vi gikk sammen, Turi og jeg, men skjønte at hun ikke hang med lenger, så jeg snudde meg og så at hun satt på kne i veikanten rett bak der. Også. Hadde hun sett vårens første løvetann? Er det hestehov det heter? En liten korrigering på faunaen, hvis det er det det heter. Og jeg tenker at de aller fleste av oss tenker en sånn påskevandring som en tursten. Vi har gått den mange ganger. Vi har sett det meste før. Og likevel ser vi noe nytt hver gang. Og så går vi inn i det med en bønn i hjertet. Herre, la meg få et lite glimt. Først og fremst vil jeg se deg. Og så ber jeg om at du åpner et større landskap for meg. Og vi har ikke tenkt å ta en løpetur. Vi komprimerer store begivenheter på 2 og 2 timer. Men vi har ikke tenkt å løpe og ikke tenkt å gå fort. For vi kunne jo gå glipp av disse små tingene underveis. Så vi inviterer til litt rolige gudstjenester. Litt sånn sitt ned og prøv å la støyen og uroen i kroppen få lov å senke seg og finne hvilen og kjenne at disse gudstjenestene gjennom påska blir rasteplasser på din reise. Det ber vi om. En påskevandring så bruker vi mer tid på å fortelle hva som skjedde enn å forklare og utlegge hvorfor det skjedde. Vi bruker mer tid på den ytre historien enn på den indre betydningen. Og det ene kan jo veldig fort gå på bekostning av det andre, men vi bruker jo hele året ellers på å forklare og forkynne og fortolke. Så prøver vi påsken i større grad å fortelle. Og vi skal prøve å følge Jesus time for time, steg for steg. Hva som skjedde, hvor skjedde det, og når skjedde det, og hvordan skjedde det. Og en påskevandring begynte jo ikke i Jerusalem for 2000 år siden. Den begynte fra før verdens grunnvoll ble lagt. For syndefallet kom ikke overraskende på Gud. Så før syndefallet visste Gud at det måtte bli en påskeuke, en avgjørende uke i Jerusalem. Så dette har vært Guds hemmelighet. Den har ligget i Guds hjerte fra evighet. Og derfor så blir vår påskevandring en vandring først og fremst med de gammeltestamentlige profetiene som kart. Og så får vi hjelp av apostlene som guider. Og så følger vi Jesus så tett vi kan for å bli kjent med han som blir kalt for skriftenes Messias. For alt Jesus foretok han seg i henhold til skriftene. Bare den siste dagen, altså i dag før korsfestelsen, og den første dagen, oppstandelsesdagen, siterte han de gamle testamentlige skriftene og profetene minst 30 ganger. Og i tillegg så har vi evangelistene, som refererer mange skriftsteder fra Det gamle testamentet. Jesus gjorde ingen forsøk på å unngå døden. Han visste at det var derfor han var kommet. Han kom for å dø. Og derfor så sendte han ikke bud på forsterkninger når det spisset seg til. Han ba ikke om legioner av engler, men han sa om seg selv da han døde, eller da han ble arrestert i Getsemane, så sier han: men hvordan skulle da skriftene oppfylles, de som sier at dette må skje? Da Jesus gikk til korset, hadde han skriften med seg. Da Jesus ble lagt i graven, hadde han skriften med seg. Da han sto opp fra graven til et nytt liv, så hadde han skriften med seg. Derfor heter han skriftenes Messias. Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skulle oppfylles. Derfor blir vår påskevandring både historisk og den profetisk, for det en gjennomgang av det bibelske vitnesbyrdet om Jesus som Messias. Og bønnen vår og ønsket vårt jo at du som ikke kjenner Jesus fra før, skulle komme til samme konklusjon som han som hadde ansvaret for korsfestelsen av Jesus. Når Jesus dør, så utbryter han sannelig. Denne mannen var Guds sønn. Vi skal gi et kort resumé over hva som har skjedd tidligere i påskeuka. Og da må vi begynne med lørdag før palmesøndag. Vi skal til Betania, en liten drabantby, en forstad til Jerusalem. Disiplene og Jesus kom jo nord fra Galilea, gikk nedover på vandring i Jordandalen, og så kommer de gjennom Jeriko, og så de på vei opp mot Jerusalem, og før de går inn i byen, kommer de til Betania. Der bor hans nære venner Martha, Maria og Lazarus, og disse har bestemt seg for at når Jesus og disiplene kommer, så skal de holde fest for Jesus, og det gjør de på lørdagskvelden. Og denne festen blir jo avbrutt av at Maria kommer med denne kostbare nardussalven, denne som verdt 300 denar, en hel årslønn, og hvor hun heller dette over Jesu føtter, og så tørker hun føttene hans med sitt hår. Hun ante jo ikke at hun salvet ham til hans signingsferd og kroningsferd til inn i byen på palmesøndag. For da palmesøndag kommer, så oppfyller Jesus skriftene som Zakaria har sagt, at han skal ri inn i byen på aseninens eller eselets fole. Han skal komme med fred. Og når Jesus rir inn i Jerusalem, så lar han seg hylle, og de roper Hosianna, Hosianna. Det kongen som kommer. Og Jesus vet nøyaktig hva han gjør. Han sniker seg ikke inn i byen i bakgatene. Han kommer ikke anonymt. Han vet at det som nå skjer, jo det som framprovoserer det som kommer utover i uka. For de hadde jo bestemt seg for at de skulle rydde Jesus av veien. Men de religiøse lederne sa det må ikke skje i påsken, for da det så mye folk i Jerusalem. Men tidspunkt kunne nok ikke de avgjøre. Og Jesus provoserer fram dette ved å la seg hylle som konge når han rir inn i Jerusalem på palmesøndag. Så går han opp i tempelet, og så har han en slags visitas, hvor han ser det som han som 12-åring omtalte som min fars hus. Og så ser han hva dette huset er blitt. Han ser det korrupte systemet hvor de religiøse lederne i samarbeid med romere og tempelvakter utnytter fattige pilegrimer som kommer fra hele verden for å ofre og tilbe. Og så utnyttes de på det verste. Og Jesus ser dette og reiser tilbake med disiplene sine og går tilbake til Betania søndag kveld. Mandag morgen Jesus virkelig i domshumør, skal vi si sånn. Du skal være glad du ikke møtte Jesus den morgenen. Da hadde han virkelig ladet opp for et møte med Jerusalem denne dagen. Han skal til tempelet, men på veien dit så han sulten, og så går han bort til et fikentre for å plukke frukt. Og det finnes ingen frukt på dette treet. Og i det humøret han så forbanner han fikentreet, så det visner øyeblikkelig. Jesus gjorde jo ellers bare under hvor han skapte liv, og hvor han gjenreiste og gjenløste det som hadde blitt ødelagt og knust. Men nå Jesus i domshumør. Her kommer dommeren. Og når Jesus da dømmer dette fikentreet, så det selvfølgelig også et symbol på den dommen som kommer over Israel og Israels folk. Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. Og i 2000 år var Israel et vissent tre. Han stanser ikke ved fikentreet. Han på vei til tempelet, og han oppfører seg i dette tempelet som om han eier dette huset. når han velter duehandlernes og pengevekslernes benker og borer og driver ut alt dette som satt opp for å utnytte fattige pilgrimer. Men da renser han dette huset, og så kommer barna, og så begynner de å tilbe og rope Hosianna, og så bringer de syke og plagede mennesker til Jesus. Og så viser han hva dette huset skulle være til for. Et bedehus, et tilbedelsessted for alle folk. Dette var mandag. Så er det tilbake til Betania for overnatting. Og så er det tirsdag, og nå har jo ting begynt å hende. Inntog i Jerusalem på søndag, renselsen av tempelet på mandag. Og det er klart, dette måtte føre til konfrontasjoner med de religiøse lederne. Og nå har de ladet kanonene, for de vil vite hva slags autoritet og myndighet han påberoper seg å ha, som kan tillate seg dette, både å hylles som konge og rense tempelet i Jerusalem. Og de spør han om hvor han har fått denne myndigheten og autoriteten fra. Og så svarer Jesus med et motspørsmål, og så kommer han med dette retoriske spørsmålet og spør: Johannes dåpen, var den fra Gud eller fra mennesker? Oi, de vet jo at hvis de svarer fra Gud, så skulle de jo ha latt seg døpe. Og svarer de fra mennesker, så kommer de jo på kant med alle de som har latt seg døpe. Så Jesus setter de fast, og det står: etter dette så våget de ikke å spørre han om noe som helst. Men de kom. Fariseerne kom, saddukeerne kom, herodianerne kom denne dagen. Og de prøvde så langt det var mulig å finne ut hvor han hadde fått sin autoritet fra. Men de klarte ikke å sette ham fast. Det var heller Jesus som satte dem på plass. Og så kommer disse åtte V-ropene. Vi vet jo ved introduksjonen av Jesus, saligprisningsberget, hvor han sier «Salig er deg, salig er dere», så uttrykker han åtte salighetsord og salighetsbegreper. Det er jo denne saligheten kommer med han. Men når du ikke tar imot han, så kommer V-ropene, og så kommer det like mange V-rop. Ved dere skriftlærde, ved dere farisere. Og så profeterer Jesus der og da om at dette huset som er reist for han, som han kalte sin fars hus, dette huset skal rives og legges øde. Det var en utenkelig tanke. Dette enorme byggverk, dette som hadde tatt så mange år å reise, skulle rives i løpet av noen dager. Og denne profetien gikk i oppfyllelse i år 70 etter Kristus og har ligget øde siden. Det kommer noen grekere til Philip og Andreas, for de vil så gjerne møte Jesus, og de visste at de kjente Jesus. Når Philip og Andreas kommer og sier det, at vi har noen grekere her som gjerne vil møte deg og se deg, så visste jo Jesus at grekere var ute etter nye filosofer og nye filosofier. Og de trengte verken nye filosofer eller filosofi, de trengte en frelser. Så Jesus sier til dem at hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, da blir det bare dette ene kornet. Og Jesus visste at han var kommet for å dø. Og hvis grekerne skulle få en frelser, så måtte hvetekornet i jorda, og det var like før. Så kommer endetidstalene. Det er en mettet dag. Tenk deg alt det vi leser om endetid og dom. Matteus 24, Matteus 25. Det kommer her denne tirsdagen. Og det er så mettet med innhold denne dagen. Og det bare lar seg avbryte i møte med disse skriftlærde og fariseerne, når han i øyekroken ser en enke som legger den minste myntverdien i offerboksen. Så står han ansikt til ansikt med de store religiøse lederne. Og så skifter han fokus, og så løfter han opp denne enken. Hun ga det hun hadde, og det hun gjorde, det skulle vi huske på. Det er Jesus Kristus. Med de store endetidstalene, og antageligvis sent tirsdag kveld eller grytidlig onsdag morgen, går Judas, en av hans betrodde, en av hans nærmeste, til de religiøse lederne og gjør en avtale. Han gjør en avtale om at han i løpet av de nærmeste dagene skal avsløre hvor Jesus er og hvem Jesus er. Han gikk ikke med glorie over hodet, så ikke alle kunne vite hvem han var til enhver tid. Så Judas avtaler tid og antageligvis at han skal prøve å få gjort dette i løpet av den store påskefesten under påskemåltidet. Og han blir enig om prisen. Han hadde 4 dager tidligere i festen i Betania tillatt seg å kritisere Maria, som hadde sløst bort nardussalve for 300 denarer på Jesus. 4 dager etterpå selger han Jesus for 30 sølvpenger. Onsdag, det er den dagen vi ikke vet noe om. Vi vet ikke hva som sies, vi vet ikke hva som gjøres. Vi vet ikke engang hvor Jesus er. Kanskje han gjorde det som han pleide å gjøre innenfor alle store begivenheter. Var alene, sammen med sin far. Snakke ut, samle krefter til den store stormen som kommer. For det var innledningen, og så skal vi få litt informasjon, og så skal vi få mulighet til å gi en gave. Vær så god, Andreas.
Ja, skal ikke informere mye. Du har sett sikkert at vi har foran oss 3 gudstjenester til etter denne, hvor vi fortsetter fortellingen. Våre venner i St. Olav skal ha 101 gudstjenester i løpet av påskeuken, så i forhold til de så er våre 4 ikke så mye, men vi skal nå ha disse. Og så er det sånn, som alltid, at vi bruker penger på mye gjennom påsken. De eneste pengene vi vil se igjen vil være de som vi får investere i Guds rike. Og i takknemlighet så gir vi en gave til menigheten mens Peter spiller for oss. Og vi gir på 2 måter, kontant der vi sitter, eller med kort bakerst. Takk for din gave. Og etter det så går vi inn i dagens tekst.
Torsdag morgen i Jerusalem var en travel dag. Da var folk ute i basargatene, ute i markedene og gjorde de siste innkjøpene før den store påskefesten. Rundt omkring i herbergene og i hjemmene så finkjemmet de alt for å få ut siste smule av syret brød, for alt måtte være renset før den store påskefesten kunne begynne. Og på tempelplassen så er folk begynt å komme med offerdyr, med lam som skal slaktes før den store høytiden. Og alle disse lammene skulle jo opp til tempelet for å slaktes, og blodet skulle utøses på denne dagen. Og så skulle de ta med seg lammene hjem og spise det under påskefesten. Dette er jo en dag i Jerusalem, omtrent som en slags norsk julaften, hvor folk farter til alle de butikkene som er åpne, eller til bensinstasjonene for å kjøpe de siste julegavene og siste innkjøpene. Og så er det en folkefest hvor det både er hjemmet og tempelet, kirka hos oss og hjemmet, som står i sentrum for julefeiringen. Ikke så helt ulikt vår egen julefeiring, altså, for jøder i Israel og i Jerusalem. Denne formiddagen så får Peter og Johannes et oppdrag, og det er et underlig oppdrag, og vi skal høre teksten fra Markus evangelium, det 14. kapittel. Vær så god, Andreas.
På den første dagen i de usyrede brøds høytid, da påskelammet ble slaktet, spurte disiplene han: «Hvor vil du vi skal gå og gjøre i stand, så du kan holde påskemåltid?» Da sendte han to av disiplene sine av sted og sa til dem: «Gå inn i byen. Der vil dere møte en mann som bærer en vannkrukke. Der vil en mann som bærer en vannkrukke møte dere. Følg etter han, og der han går inn, skal dere si til eieren av huset: Mesteren spør: Hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med disiplene mine? Da skal han vise dere et stort rom ovenpå, gjort ferdig med tepper og puter. Der skal dere stelle i stand for oss.» Disiplene gikk da av sted og kom inn i byen. De fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskemåltid.
Det er ikke ulikt det spørsmålet vi stiller hverandre til jul. Hvor skal dere feire jul i år? Og med det mener vi i hovedsak, hvor skal du være på julaften? Så at disiplene er opptatt av den store påskefesten og det store påskemåltidet, det skjønner vi godt. Og det er spørsmålet: hvor skal vi spise? Hvor skal vi samles? Hvor skal vi feste nå når vi ikke er hjemme, men vi er i Jerusalem? Og Jesus kan jo ha brukt noe av onsdagen til å forberede dette om han ikke hadde gjort det tidligere, men her ligger det mye klart. Så kunne vi jo tenke at Jesus burde ha sagt til disiplene sine: «Vi møtes ved solnedgang», selvfølgelig skal vi det, når sabbaten innledes, også påskesabbaten altså, «og så skal vi møtes der, for der har jeg gjort en avtale.» Hvis Jesus hadde gjort det på den måten, da hadde jo Judas allerede da visst hvor de skulle være hen på kvelden. Og Jesus visste jo i sin ånd at Judas hadde vært og gjort en avtale med de religiøse lederne, at han hadde lovet dem å forråde Jesus. Og da hadde jo Judas umiddelbart gått til de religiøse lederne og sagt: «Nå vet jeg hvor vi skal være. Dere kan komme dit og dit, og da kommer alle til å være der, og der skal jeg avsløre Jesus for dere.» Jesus visste jo dette. Og da hadde jo alt det som skjer i løpet av denne kvelden, ikke kunnet hende. Og Jesus sender derfor Peter og Johannes ut på et hemmelig oppdrag, og det er nesten litt sånn påskekrim over dette. For nå sier altså Jesus at dere skal gå inn i Jerusalem, og der skal dere se en mann som bærer en krukke. Hadde Jesus sagt at dere skal se en kvinne som bærer en krukke, da hadde de blitt rimelig forvirra, for det hadde det vært tusenvis av. For det var kvinners arbeid å bære vann. Det gjorde jo ingen menn. Men i sørvestre del av Jerusalem var det et klostersamfunn. essere. Disse esserne var en fornyelsesbevegelse. Disse som hadde et sterkt messias håp og forventning. Disse i dette broderfellesskapet hadde gitt seg til denne forventningen og til Gud der. Fra dem vi blant annet har fått dødehavsrullene nede i Qumran, som hadde et fellesskap der nede. Og det var sannsynligvis dette fellesskapet som døperen Johannes var en del av. Og derfor så er de veldig nær det som ligger Jesus på hjertet. Og han vet at en av disse, de bærer en krukke, og de er menn. Og når dere ser denne mannen med krukka, så skal dere følge han, og så skal dere da gå inn det sted hvor han går, og der skal mesteren gjøre i stand til påskefest. Det er altså en hemmelighet, en slags koda melding. De er på hemmelig oppdrag. Det stedet de kommer til, er det da blitt nadværssalen, som i historien eller i tradisjonen også er det samme stedet hvor ånden ble utøst på pinsedag, på Sions berget, på Sions høyden i Jerusalem. Og der ble den første kristne, jødekristne menighet etablert, sier tradisjonen. Og Peter og Johannes, de går altså inn i denne byen, finner denne mannen som bærer denne krukka, og følger denne mannen til det stedet hvor han leder dem, og så går de dit for å gjøre i stand til den store påskefesten. Og når Judas kommer dit med de andre disiplene, så tenker han, ergerlig, nå visste jeg ikke hvor vi skulle være. Det er tid for fest og feiring. Det er den store påskefesten. Disiplene sammen med Jesus delvis sitter, delvis ligger til bords, og de er klare for feiringen. Men de har en følelse av at det ligger noe i lufta. Det er noe i gjæret. De vet jo at han har latt seg hylle som konge på palmesøndag. De har sett at han har renset tempelet på mandag, og de har overhørt hvordan han har satt fast de religiøse lederne på tirsdag. Og nå tror de at nå kommer det til å hende når som helst at han gjenoppretter eller gjenreiser i riket for Israel, sender ut romerne og inntar sin messianske posisjon, i den grad de klarte å forstå at han er Messias. Og når det er snakk om et regjeringsskifte, er det jo ganske mange som går og håper på en telefon. I alle fall noen. Og de lurer på hvilket departement får jeg. Og det er den diskusjonen som ligger i disippelflokken, med den type forventning at nå kommer etableringen av riket, og nå skal regjeringen dannes, og nå må de få avklart hvem som skal sitte hvor i denne regjeringen. Altså, hvem er størst? Og denne debatten hadde de jo hatt flere ganger. Og det må være krevende for Johannes å skrive dette i ettertidens lys. Når de senere visste litt om hva han hadde gjennomgått. Ja, når de hadde den debatten en gang tidligere, så hadde han avbrutt debatten med å ta fram et lite barn. Og så sa han at dere må passe på at dere kommer inn i dette riket, gutter. Men da må dere ikke være så store og sikte oppover. Da må dere bli som dette lille barnet. Det var en litt krevende bordplassering. En jødisk guide har prøvd å hjelpe meg med det. Han klarte å forklare og bekrefte hvorfor vi tror at Johannes satt på Jesu høyre side. At Judas satt på den andre siden, altså på Jesu venstre side, helt inntil. Peter havnet nede på tjenerplassen og er rimelig sur. Det var ikke en plass for en mann av hans størrelse. Det passet han aldeles ikke. Nå hadde han vært med å gjøre i stand. Nå hadde han stilt opp for de andre, og så fikk han ikke engang sitte på den andre siden av Jesus. Dette er jo med og trigger hele denne situasjonen. Når de nå snakker om hvem som er størst, og hvem som skal sitte nærmest og høyest opp, så reiser Jesus plutselig seg fra bordet, og så hender det noe som jeg synes vi skal høre teksten på Johannes, det 13. kapittel.
Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg, som er Herren og Mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, tjeneren er ikke større enn Herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt han. Nå vet dere dette. Og salige er dere, så sant dere også gjør det.
Det var en tradisjon under påskefeiringene blant jødene at de, siden de mintes utgangen av Egypt, hvor de var slaver og under slaveri, og hvor de måtte tjene og bøye seg for alt og alle, at de i sin egen påskefeiring senere gjorde det sånn at husverten eller far i huset skulle få vaske tennene sine, og at en av barna eller en av tjenerne skulle komme med et vaskefat. Og det var ikke bare for at han skulle få rene hender, men at de skulle symbolisere frihet, og han skulle få følelsen av å vite at han nå var en fri mann. Og dette skjedde ikke bare når de kom, men det skjedde gjerne underveis flere ganger at dette vaskefatet kom, så husverten eller far i huset fikk vaske tennene sin, og så symbolisere denne friheten fra slaveri. Det var ingen av disiplene som hadde tenkt på dette vaskefatet. At det kanskje hadde vært det riktige tidspunktet. I stedet for å sitte og krangle om hvem som er størst og hvem som skal sitte øverst, at de kanskje kunne ha tenkt at kanskje vi skal la Jesus, mesteren vår, få vaske tennene sine. I stedet så er det han som reiser seg, tar av seg kjortelen sin, går bort og tar tak i vaskefat, ikke for å vaske sine hender, men for å vaske deres føtter. Og så ser vi kirkens hode vaske kirkens føtter. På kne, en og en. Det må ha vært underlig for Jesus å ligge på kne ved Judas føtter. Han visste hvor disse føttene hadde vært. Han visste hvilken vei Judas hadde gått. Og så vasker han Judas føtter. Kanskje enda et kall til omvendelse. Kanskje enda en mulighet til å snu. Tenk, skriver apostelen Paulus senere. Tenk på, ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. Og la samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget og tok på seg en tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på et kors. Jeg kjenner igjen situasjonen fra søskenflokken min. Vi var 6 søsken. Vi var 5 brødre. Og det hendte at mor spurte en av oss, kan du gå på butikken, Roar? Og da var en ganske fast replikk, kan ikke Terje gjøre det? Og når mor hadde spurt Roar, og han henviste til Terje, så hendte det jo at Terje sa, nei, det synes jeg Arild kan gjøre, han har ikke gjort noe i det siste. Og da sa Arild gjerne, ja, men det er jo en jobb for Egil som er minst. Og så hadde vi det gående i søskenflokken, hvem som egentlig hadde oppgaven akkurat i dag å prøve å gjøre denne tjenesten for mor. Og vi tenkte som så, at hvis ikke han gjør det, så hvorfor i all verden skal jeg gjøre det? Og det endte alt for ofte med at mor sa, så får jeg gjøre det selv. Og det svei noe så forferdelig når mor gjorde det selv. For en ting var at Terje gjorde det, og at Arild gjorde det, og at en av de andre gjorde det, men at hun skulle gjøre det som vi burde ha gjort. Det var anskuelsesundervisning som traff oss veldig dypt. Nå tenker jeg ikke at vi ofte diskuterer hvem som skal sitte i regjering med Jesus, men jeg synes jeg har vært vitne til at vi tenker hvem er mest åndelig av oss, hvem er mest hellige, hvem er mest skrifttro, hvem er mest rettroende, hvem har mest rett av de, eller av oss og dem. Og så plasserer vi både oss selv, og så plasserer vi andre i forhold til en viss skala. Og så er det som om han hver gang reiser seg for å vise oss et eksempel. For som jeg har vasket deres føtter, så skal også dere vaske hverandres føtter. Mener du, Jesus, at jeg altså skal ligge på kne hos noen andre og vaske deres føtter? Han kommer til Peter. Peter har stått og sett på dette. Og det blir verre og verre for ham. En ting er jo hvis Johannes hadde kommet krypen, eller Thomas hadde kommet, det hadde han tålt. Det hadde han syntes vært på sin plass, egentlig. Men når Jesus kommer, da nekter Peter. Dette er jeg ikke med på. Ikke tale om Jesus. Dette skal ikke skje. Da sier Jesus noe hemmelighetsfullt, hvor han sier at hvis ikke jeg får lov å vaske føttene dine, Peter, så har ikke du del i meg. Og du vet, Peter er jo en sånn all-in-type. Det er alt eller ingenting. Det er enten på helt på bånd eller helt på topp. Han er aldri midt på. Så i stedet for å si ingenting, så sier han, ja, da skal jeg ha full runde. Så hell alt over meg og vask hele kroppen min, for at han skal ha full pakke. Der har du Peter i et nøtteskall. Og da sier Jesus og prøver å korrigere denne ytterliggående typen, og sier at nei, nei, Peter, det er nok å få vasket føttene. Du må jo ikke bli frelst hver gang du har falt. Nei, nei, det holder å få vasket føttene for dette skittet. Denne skitten som henger seg fast, men pass på at du får vasket det regelmessig, sånn at vi har en relasjon. Du og jeg har del i hverandre. Og så er vi skyldig å tilgi hverandre, altså å vaske hverandres føtter. Noen ord om påskemåltidet før vi feirer nadvær sammen. Det var jo nettopp denne påskefesten som disiplene skulle feire sammen med, eller Jesus feire sammen med disiplene. Og for dem den gangen var jo dette til minne om det store befrielsen, Exodus, ut av slaveriet, slaveårene i Egypt, under ledelse av Moses. Må farao gi slipp, og så er det jo den store domshendelsen over Israels eller jødenes fiender. Der hvor denne domsengelen skulle komme inn og dømme folket som hadde undertrykket og underkuet Israel. Og så skulle de slakte et lam, for hvordan skulle denne engelen skille mellom de som var fiender og de som var jøder i denne sammenhengen. Og da var det ikke hverken hudfarge eller rase som var avgjørende, men det skulle være lammet og lammets blod, og derfor så skulle de slakte et lam, og så skulle de stryke blodet av dette lammet på dørstolpen, så skulle de gå inn i huset, og så skulle de spise dette lammet. Påske, Passover, eller forbigang, Pesach på hebraisk, betyr jo nettopp at dommen går forbi. Påske er at dommen går forbi. Det som var viktig, det var jo at de hadde kvittet seg med all form for surdeig, for her skulle de spise usyret brød. Det skulle minne dem om at de måtte kunne bryte opp i all hast. De hadde ikke tid til å vente på gjæring, på heving av baksten. Nei, dette måtte være usyret brød, og det var også var gjæret et bilde på både synd og korrupsjon, så det måtte renses. Men det var usyret brød, og det kalles usyredes brøds høytid. Og så var det selvfølgelig påskelammet, dette lammet som skulle spises av minimum 10 personer, slaktes nede i tempelet, spises i hjemmene, nettopp til minne om denne utgangen av Egypt. Professor, tidligere professor ved MF, Skarsaune mente at det på dette tidspunktet måtte være 150 000 mennesker i Israel, så da kan du tenke deg at det skal i alle fall slaktes 15 000 lam på tempelhøyden denne dagen, og da sier de at strømmen av blod fra disse lammene, det var så mye blod som rant nedover på skråningen ned mot Siloadammen, at vannet der nede ble blodbestengt eller farget rødt. Men lammet skulle altså, og lammets blod, være det som gjorde at dommen gikk dem forbi. På dette bordet skulle være noen faste ting, for utenom lammet skulle være da dette usyra brød. De skulle ha saltvann i en bolle som skulle minne dem om de tårene de hadde grått, men også utgangen gjennom det røde hav. Der skulle lages i stand noe av bitre urter, blant annet pepperrot, for å minne dem om det bitre tvangsarbeidet og forfølgelsen og plagene de hadde som slaver og fanger under egypterne. De lagde en type salat, noe som kalles charoset, en slags seig masse som mer eller mindre ligner på sement, som skulle minne dem om alle disse mursteinene som de måtte støpe og lage. Der skulle det være et egg som skulle symbolisere framtid og håp. Der skulle det være persilledusk som de tok nede i dette vannet. Og så skulle det drikkes 4 beger med vin i en viss rekkefølge til minne om de 4 store løftene fra Gud. Hvis du tenker deg at dette er før boktrykkerkunst, og tenk at dette er før overhead, og dette er før PowerPoint, dette er før man kunne lese og skrive på denne måten, så er det jo fantastisk å gi et helt folk identitet i form av et måltid. For det som skjer, er jo at det fortelles. De spiser påske, de lukter påske, de smaker påske. Påske skaper identitet rundt dette måltidet. Her kommer fortellingene. De har ordninger for hvem som skal spørre og hvem som skal svare. Og så preger denne fortellingen et helt folk gjennom århundrer. Det er identitetsskapende. Det blir jo veldig rart å se hvor lenge kan det norske folk identifisere seg med Kaptein Sabeltann. Det er noen fortellinger som kanskje ikke har like stor grad av overlevelsesevne, eller er like identitetsskapende. Men det er noen fortellinger som skaper og former et folk. Og vi kan få lov å tenke, hva er det som former og identifiserer oss, og hvilket måltid skulle nå det være? Og det tror jeg vi vet svaret på. Der sitter de altså og er klare for å spise. Og så kommer denne bomben hvor Jesus sier at en av dere skal forråde meg. Da kommer det en reaksjon som er veldig sunn. Det er nemlig ikke sånn at alle nå peker på Judas at de vet hvem det er. Ingen av de vet hvem det er. Bare Jesus vet det. Og istedenfor å tenke da er det sikkert han, eller da er det sikkert henne, så spør alle, det er vel ikke meg? Og det er det som er den sunne reaksjonen når ånden taler, når Gud åpenbarer seg. At jeg ikke plasserer og adresserer, men at jeg først spør, er det meg, Gud? Det er vel ikke meg, Jesus? Du må si det, er det meg? Men det var altså ikke det. Og så sier Jesus, det er han jeg dypper og gir dette brød til. Fordi Peter fra tjenerplassen prøver å få Johannes til å spørre. Og Johannes som ligger nærmest Jesus, opp til hans bryst, han kan spørre stille og rolig og spørre, hvem er det, kan du si det? Og så sier Jesus, det er han jeg gir dette til. Og så avslører han Judas. På en måte så er det en kjærlighetshandling. Det er som når du ved ditt bord sier vær så god til en annen først. Det er når du sender brødet til gjesten eller til den som du ønsker, å si du skal ta først. Det er jo egentlig det Jesus. Nå har han ligget på kne og vasket Judas føtter. Nå er det som om han en siste sjanse. Judas. Judas. Og så tar han ikke den sjansen. Johannes skriver senere, han gikk ut og det var natt. Og den natta som Johannes ser i det døra går opp og Judas forsvinner, er mye mer enn mangel på sol. Det er som om Johannes kjenner gufset av de krefter som har tatt tak i Judas i det han går inn i dette mørket. Påskemåltidet går mot en avslutning som jødisk påskemåltid. Det er mellom det tredje og fjerde begeret med vin. Nå skjer det et skifte i hele fortellingen. Nå er det ikke utgangen av Egypt som blir det viktigste. Nå er det utgangen av alle slaver til alle tider på alle steder. Nå er det alle de som terroriseres av ondskapens krefter, av dødens krefter, som skal frigjøres. Og derfor så kommer det et helt nytt innhold i denne gamle tradisjonen. Og nå går vi fra den gamle pakt og inn i den nye pakt. Og nå får alt det gamle en helt ny betydning. Nå handler det ikke lenger om disse 15.000 lammene, men nå handler det om det ene lammet som slaktes. Nå handler det om blodet til frelse, ikke bare for ett folk, men for alle verdens mennesker. Og i dette så synger de lovsang. Salme 114, salme 115, salme 116, salme 117, salme 118. Og så tenker du, jeg vet ikke om jeg klarer å synge lovsang i dag, og jeg skjønner det veldig godt. Hvordan klarte du det, Jesus? Hvordan kunne du synge med? Hvordan kunne du synge deg gjennom salme på salme? Hvordan kunne du det når du visste hvor Judas hadde vært, og du visste hvor han hadde gått, du visste hvor Peter skulle, og du visste hva som lå foran deg? Og så sang du lovsangen i skyggen av korset. Det var en kveld med mange brå skift. Mens de ser for seg maktoverdragelse, ny regjering og gjenoppretting av riket for Israel, så vet Jesus hva som er nær forestående og sier: la ikke hjertet bli grepet av uro og angst. Tro på Gud. Tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Hadde det ikke vært sånn, så hadde jeg sagt det til dere. Men jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted, da kommer jeg tilbake for å ta dere til meg, for at dere skal være der jeg er. Og så begynner det å høres ut som en avskjedstale. Og det viste seg at det var det det var. Men så bryter han av seg selv og sier brått: vi må stå opp, vi må komme oss herfra. Jesus vet at nå har jo Judas gått til de religiøse lederne. Nå er de på vei, nå er de ikke langt unna. Nå kommer de for å arrestere Jesus, men han vil ikke la seg arrestere i nadværssalen på Sionsfjellet. Han har mer på hjertet, han har mer å si, han har mer å gjøre. Så han får med seg disiplene ut av nadværssalen, hvor de nå har feiret fest og påske, ut på høyden, og så kommer avskjedstalen videre. Jeg skal ikke etterlate dere farløs, men jeg kommer til dere. Så snakker han om Den hellige ånd, som ikke er vikar, men han kommer til dem på en ny og annerledes måte. For han skal være hos dem, og han skal være i dem for alltid. Og så sier han: jeg er vintre, dere er grenene. Vi er ett, vi er sammenvevd. Det som flyter i dere, flyter i meg, og det som flyter av liv i meg, det er i dere. Jeg er vintreet, og dere er grenene. så forsterker han dette Johannes 14 om løftet om den hellige ånd som kommer. Og et sted ut på høyden og skråningen så stanser han for å be. Ikke for seg selv, men han ber for dem. Han ber for disiplene at de må bli bevart, men at de også må være ett, liksom du, far, og jeg er ett, jeg i deg og du i meg. Så ber jeg om at de må være ett, sånn at verden kan tro at du har sendt meg. Og så ber han ikke bare for disiplene der, men han ber faktisk for deg og meg, for han ber for de som gjennom dem skal komme til tro på han. Og så må vi undres, Jesus, i denne stund, i denne natt, ba du ikke først og fremst for deg selv, men du ba for oss. Hvilken frelser, hvilken Herre. Peter begynner å forstå at noe annet er i ferd med å skje enn det han hadde forestilt seg. Dette raske oppbruddet fra Sionsberget og nadværssalen gjør at han forstår at noe hender. Derfor sier han, Herre, med deg er jeg beredt til både fengsel og død. Det er vel litt underforstått, men han sier at det er ikke mange her du kan regne med. Men regn med meg. Jesus ser på Peter, sier før han galer, i natt, skal du tre ganger ha nektet på at du kjenner meg. Har du vært så nær, Peter? Så liten forskjell det er mellom Judas og Peter. Og så stor forskjell det er på utgangen av deres liv. Er det ikke den opplevelsen vi får så mange ganger? At det var så små marginer. Så lite som skulle ha gått annerledes før alt hadde blitt feil. Jesus tar dem med til Getsemane. De går ned skråningen på Sions berg, kommer over Kedron-dalen, går inn i denne haven hvor de hadde vært så mange ganger. Godt sted å være for å få skygge forhold til den varme sola om dagen, men også et godt sted når det har vært varmt nok til å overnatte under trærne når de har vært i Jerusalem. Han visste hvor han ville, og det var ikke tilfeldig. Du vet også hvor du går når du behøver det. Og så visste han at dette vet Judas om. For når Judas har ført med seg tempelvaktene, de religiøse lederne, og kommer inn i nadværssalen og ser at den er tom, så er det jo som et sjokk, og de føler seg lurt, og de er på han, fordi han nå har forført dem, og at han har lurt dem, og Jesus og disiplene har unnsluppet. Da sier Judas, ja, ja, han er ikke her, men da vet jeg hvor han er. Kom her. Og så ligger de etter, men Jesus kommer før, ned i Getsemanehaven, og så ber han disiplene å vente rett på innsiden av inngangen i haven. Og så tar han med seg Peter, Jakob og Johannes litt lenger inn i haven. Tenker du, hvorfor bare de tre? Det får Jesus svare på. Skal vi være sammen med Jesus, så må vi være sammen med Jesus på hans premisser. Kanskje det ikke bare var han som valgte dem, men de som hadde valgt seg selv ved å følge han også lengre i de andre dagene. Kanskje det var derfor de orket å være med på den store fjellturen den gangen han sa at han skulle gå opp i fjellet for å be. For de trodde de skulle på et vanlig bønnemøte, hvor de fikk se hans ansikt stråle som solen. Det er som om Jesus har en ekstra fortrolighet med disse tre. Han trenger deres hjelp og forbønn. Så tok han de med seg litt lenger inn i haven. Men det siste stykket måtte han gå selv. Og her er den første gangen det virker som om han tenker på seg selv og sitt eget. Det var vanlig under påskefeiringen at de, når de leste fra Skriften, de lot det dryppe en dråpe vin som skulle minne dem om utøselsen av blod over fiendene, men også over etter det som hadde skjedd i Egypt. Når de nå får et syn av Jesus mens han ber, så ser de at hans svette blir som blod. Han har gått til haven, og jeg tenker at det var der det begynte. Det var den første Adam i den første haven. Han som var skapt som menneske, men som ville bli Gud. Og han klarte ikke å stå for den fristelsen. Derfor så førte han oss alle med i det fallet at vi vil være Gud. Mens han som var i haven som den siste Adam, var Gud, men valgte å forbli som menneske. Selv om han ba, far, om du vil, så ta dette begeret fra meg, men la din vilje skje, og ikke min. Og så kom han i dødsangst og ba enda mer inderlig, så svetten falt som bloddråper til jorden. Han fikk dessverre ikke mye hjelp av de tre heller. Det hadde vært en lang dag, en lang kveld. Mye god mat, litt godt å drikke. De var trøtte. Bare et steinkast unna kjempet han kampen for oss alle mens de lå og sov. Kanskje vi ikke skal dømme de for hardt. Kanskje vi selv har tenkt i etterkant noen ganger. Og ja, at jeg ikke skjønte det, at vi ikke forsto det, at vi ikke så hva som var på ferde, og at vi ikke grep anledningen, og at vi ikke gjorde det vi kunne. Men nå er det altså i haven. Han ber så svetten blir til blod, og han sier, far, ikke la min vilje skje, men med din vilje. Han vekker de to ganger, den tredje gangen finner dem sovende, så bare sier han, nå er det avgjort. Nå kommer de. Og så kommer Judas i spissen for en hel hær. Ordet som brukes her at det en romersk kohort, og den kan bestå av 400 til 600 mann. Det jo mye for å arrestere en mann, men hvis du tenker deg at han de skal arrestere har vakt opp døde, har stilt stormen på Genesarets sjøen og har feid ut noen onde ånder av mennesker som har vært plaget, han har reist opp lamme, så det nemlig ikke godt å vite hvor mange vi trenger. Nei, jeg skjønner godt at de tar ingen sjanser, så her kommer det en hel hæravdeling. Judas går foran, og han går fram til Jesus. Og så gir han Jesus et kyss, og det virker som om dette sårer Jesus veldig dypt. Kunne du ikke funnet en annen måte å gjort det på, Judas? Jesus spør, hvem dere søker etter? Hvem dere leiter etter? Vi søker Jesus fra Nazaret. Da står Jesus fram foran denne hæravdelingen og sier, det meg. Ego eimi, jeg Dette som Gud hadde sagt gjennom Moses til farao, den gangen han skulle lede folket ut av Egypt, så skulle Moses svare hvis farao spurte, hvem har sendt deg? Da skal du si, jeg har sendt deg. Nå står Jesus i Getsemane hage som leder for de som skal føre folket ut i frihet og sier, det jeg, ego eimi, jeg Reaksjon på det, det at disse som står foran oss, de ramler til jorden og faller til jorden omtrent som døde, omtrent som dominobrikker. Og det jo en ren maktdemonstrasjon fra Jesus side. Det for å vise all verden at de kunne ikke arrestere han, de kunne ikke fange han, de kunne ikke ta han. Neida, han overga seg. Det var han som hadde makt. Men han overga seg til dem. Dette jo et språk som Peter ikke skjønner. Nei. Han har jo sagt at det ikke mange du kan stole på, men du kan stole på meg. Om jeg så skal gå i fengsel og dø, så kommer jeg til å følge deg hele veien. Så han har sikret seg med et våpen som han ikke har så god trening i. Så han har fått seg et sverd. Fiskeren fra Galilea prøver seg med sverd nå. Så han griper dette sverdet med de beste hensikter og hogger til den nærmeste som står der. Og det viser seg å være øverste prestens tjener. Og nå har jo ikke Peter lært seg å sikte, så heldigvis så treffer han feil og treffer bare øret. Og dette øret faller av på denne tjeneren. Og jeg tenker, kjære Jesus, hvor mange predikanter har du mått helbrede folk etter at de har hørt oss når vi kapper ikke bare hodet av folk, men kapper øret av dem? Og folk har jo ikke løsøreforsikring sånn ellers heller. Så det jo et fantastisk under og mirakel. Og Jesus tar opp dette øret, setter det på plass på denne tjenerens hode, og så begynner han å høre igjen. Og så sier Jesus vennlig til Peter, nei, det ikke sånn vi gjør det, Peter. Hvis jeg hadde villet, så kunne jeg bedt min far om å sende meg 12 legioner engler, og de hadde stilt opp for meg. Det ingen maktesløs Gud som i Getsemane. Men det en Gud som nekter å bruke den makten han har for å forsvare sine egne interesser. Men han gjør det for å forsvare deg og meg, og så sier han, hvis det meg dere søker, så la disse andre gå. Og så det sånn vi har lært han å kjenne. Han som ikke stiller seg bak oss, men som går foran oss, og går imellom oss og våre fiender. Han som dekker bord like for øynene våre foran fiendene. Og så står det, så typisk til slutt fra Getsemane, før de fører han bort som fange torsdags natt. De forlot han, alle forlot han. Og det var sannere enn det de visste, for de trodde det var bare menneskene og disiplene som forsvant. Men det viste seg at Gud også skulle forlate han. Og det langfredag, og det i morgen.
Thank you.